Milí posluchači dvojky, neustále vyprávím, že změny většinou znamenají, že se stane něco horšího. No ale taky vím, že bez změn by se nevyvíjela společnost, že změny znamenají pokrok. Dnes mám pro vás taky připravenou změnu. Nebude nějak radikální, ale většinu času, který máme před sebou, to znamená skoro hodinu, budeme věnovat jídlu. Lépe řečeno pokrmům, které jedli mí rodiče a možná díky kterým se dožili víc jak 90 let. Začínají omeletky a snad víte, že se jedná o polední komorní show se mnou, Zálinou Pavlovskou.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Milí posluchači Dvojky, omeletky smažíme a dnes jsem se rozhodla naplnit je úvahami o dlouhověkosti a dobrotami, které jedli mí rodiče, když byli malí a mladí. Mojí mamince, když zemřela, bylo skoro 95 let. Můj táta umřel, když mu bylo 90. Táta se narodil jako druhý nejmladší syn z 18 dětí. 9 jeho sourozenců zemřelo buď jako miminka na dětské choroby, anebo úrazem. 6 tátových bratrů a 3 sestry se dožili dospělosti. Velmi hluboké dospělosti, protože například tátova sestra Anna žila až do 99 let. Bratr Michal byl na světě do 97, strýc Vasil do 96, Fedor do 91 a další bráchové 90 taky překročili. Máma byla ze 6 dětí. Všechny, kromě nejmladšího s cukrovkou, fascinovali okolí, protože jim bylo přes 90 a měli se čile k světu. Myslelo jim to, měli smysl pro humor a kromě běžných stařeckých neduhů, jako je artritída, je netrápilo skoro nic. Když mluvím o svých příbuzných, většina mých známých mi gratuluje k rodové dlouhověkosti. Mí příbuzní se stáří dožili, ale má generace není tak odolná. Je poznamenaná chemií, civilizačními výdobytky a oceánem stresu. Nezažili jsme sice válku a hladomor, ale ocitli jsme se ve víru zákeřně protichůdných informací ze světa vědeckého bádání. No a mě proto napadlo, že by bylo fajn poučit se z minulosti svých předků a zjistit, co bylo příčinou dlouhého života mých bližních. Vyzvídala jsem proto na své mámě, jela jsem dokonce na Ukrajinu za příbuznými táty a snažila jsem se rozluštit šifru, která člověka může dovést až k bájné stovce. A ze všech rozhovorů i písemností mi vyplynulo jasné poselství. Nesmírně důležitým důvodem dlouhověkosti mých rodičů byla jejich strava. Jídlo, které spořádali v dobách svého mládí a dětství. A tak jsem sebrala několik receptů, snažila jsem se, aby to byla stovka, podle kterých vařily mé babičky, maminka a tety. A musím zdůraznit, že spoustu receptů jsme společně s mou mámou inovovali, aby byly použitelné i v dnešní době. A taky jsem si neodpustila, aby k rodinnému výčtu tradičních pokrmů nepřidala i několik receptů, které jsem získala od starců a babiček, kteří sice nepatřili k mému příbuzenstvu, ale byli tak čilí, veselí a zajímaví, že bych je okamžitě adoptovala. Tak, na všechny otázky, které jsem kladla mé mámě, mi poctivě odpověděla. A já jsem její odpovědi rozvedla právě při zpracování těch receptů. A recepty vám za chvilku svěřím.
Omeletky Haliny Pavlovské.
V sobotu a v neděli v pravé poledne
na Dvojce.
O jídle, které konzumovali rodiče v dobách svého dětství a mládí, jsou dnešní omeletky na Dvojce. Můj táta se narodil v místě, kde byla příroda krásná. Karpaty se zdvíhají vysoko k nebi, zdobí je husté lesy a zelené pastviny evokují pocit absolutní svobody. Táta odešel z Ukrajiny, když mu bylo 19. Vrátil se tam na skok asi rok před druhou světovou válkou a pak už svůj milovaný kraj nikdy neviděl. Vzpomínal na něj ale pořád a hledal ho i u nás. V malém, jen jemně zvlněném Československu. Táta našel místo, které mu připomínalo dětství. Objevil Pecku. maličký městys v Podkrkonoší, z kterého jsou vidět vysoké vrchy a kde vodí smrky, borovice a modříny. A pod nimi lze najít hnědé hlavičky sametových hříbků. Do Pecky jsme jezdili od mých 2 let a já ji začala mít ráda jako můj otec. Když mi bylo 12, napsala jsem dokonce básničku. Tmavě modrá tma. A v té básničce jsem se snažila liricky popsat, jak v Pecce syrově a tajemně voní noci, jak z luk jde očišťující chlad a jak jsou tu meze vyhřáté jako ve Středomoří. Právě v Pecce táta lpěl na jídlech, která jedl kdysi doma. Houby jsme proto měli od rána do večera. A máma se chuťově odreagovávala jen ve chvíli, kdy hnětla těsto. Mé peckovské prázdniny byly ve jménu smaženice, leča, úchvatné houbové omáčky a obrovských plátů borůvkových, rybízových a švestkových koláčů. V Pecce se v létě vařilo podobně jako za tátova dětství na Ukrajině, hlavně proto, že jsme měli k dispozici jen 1 plotýnku na vařiči. Většina jídel musela být proto připravena buď v 1 hrnci nebo na 1 pánvi. Tma v Pecce je pořád tmavě modrá, ale v naší moderní chalupě máme dnes keramickou desku se 4 plotýnkami. Stejně ale každé léto dávám přednost kotlíkovému guláši karpatského pastevce. Jo, mimochodem, když jsem se zeptala maminky, co byste jedli doma v létě, tak se máma zamyslela, v létě? No v létě byli žně. No a co jste jedli? No, my jsme hodně pomáhali na polích. My jsme asi v létě nejedli nic. Teď si dáme recept na kotlíkový guláš karpatského pastevce. Potřebujeme 750 gramů hovězího masa nebo klišky, 500 gramů brambor, 4 papriky, 2 červené a 2 zelené, 2 cibule, 4 rajčata, 50 gramů vepřového sádla, 5 stroužků česneku, 1 deci bílého vína, nemusí být, ale je to lepší s ním, 1 lžíci mleté sladké papriky, 1 lžičku mleté pálivé papriky, 1 lžičku majoránky a sůl. A hrubě nakrájenou cibuli osmahneme na sádle. Potom přidáme nakrájené maso, opečeme a podlijeme vínem. Když maso částečně změkne, asi tak po 90 minutách, přidáme nakrájené brambory, rajčata, papriky a podlijeme vodou. Osolíme, okořeníme paprikou, česnekem a dusíme dál. Kotlíkový guláš se nemá moc míchat. Musí se dusit zvolna, aby se nepřipaloval. Krátce před dokončením okořeníme guláš promnutou majoránkou. Kotlíkový guláš podle druhu masa se vaří 2 až 3 hodiny a k zahuštění slouží jenom brambory a zelenina, které se v kotlíku trochu rozvaří. Guláš je stará pastevecká polévka. Vlastně má být řídký a konzistencí rozhodně nemá připomínat ty typické zahušťované české guláše. Ale je výborný. Dobrou chuť. Omeletky s tématem dlouhověkost a jídlo servíruje Dvojka. S maminkou jsem každé ráno sedávala u jídelního stolu a dělala jsem jí snídani. Byl to rituál, o který jsem strašně nerada přicházela, když jsem musela nocovat mimo náš dům anebo když jsem jela někam za prací. Moje máma pravidelně mnoho let pila rozpustnou kávu s mlékem a sladila si ji až 4 vrchovatými lžičkami cukru. A nejradši měla chleba, z kterého jsem jí odkrojila kůrky, protože si nebyla jistá pevností svých nových bělostných zubů. Na měkkou střídku jsem namazala máslo s telecí paštikou nebo s plátkem šunky, který jsem nakrájela na proužky a smíchala s nastrouhaným vajíčkem natvrdo a čedarem. A taky měla má máma ráda budapešskou pomazánku, tvaroh s paprikou a kapí, kterou jsem si i já kdysi kupovala, ale která mi dnes, když si ji přinesu ze supermarketu, připadá úplně hnusná. Moje máma se narodila na statku na kraji Prahy v Kunraticích. Její tatínek byl sice ředitelem školy, ale byl taky vystudovaný zemědělec a pracoval kdysi jako správce šlechtického panství. Když byl v důchodu, řídil svoje vlastní hospodářství. Máma vyprávěla, že měli mnoho polí, že můj dědeček každý den nechal zapřáhnout koně a jel je kontrolovat. Měli velké stáje, asi 16 koní, kolem 20 krav, několik koz, hodně slepic a hus. Kachny chyběly, protože neměli k dispozici rybníček. A králíky dědeček neměl rád, protože je podezříval, že se páří s krysami. Mami, co byste snídali? Dorážela jsem na mámu s touhou připravit jí něco podobného. A máma chvilku přemýšlela a pak řekla, my jsme pili bílou kávu, meltu s horkým mlékem, do kterého maminka přidávala trochu kozího, aby měla káva lepší barvu i chuť, i když s tou chutí. My děti jsme kozinu nechtěli, protože nám smrdila. Jenže když nám maminka neřekla, že máme v kávě kozí mléko, tak jsme to nepoznali. Ke kávě jsme měli chleba s máslem, někdy vajíčka na měko a dědeček si někdy dopřával volské oko se slaninou anebo smažená vajíčka s cibulkou a s nastrouhanou řetkví. A často jsme měli k snídani bábovku, buchty, koláče. Maminka totiž denně pekla. Aha. Jednou můj manžel řekl, že každá normální manželka denně peče. Tehdy jsem v úžasu vyvalila oči. Ty chceš, abych denně pekla? Kdo prosím tě denně peče? Ty někoho takového znáš? A můj muž zaváhal, já jsem čekala. Chtěla jsem slyšet nějaké konkrétní jméno, ale můj muž si nemohl vzpomenout. Tvoje máma přece taky denně nepeče. Vypálila jsem na něj. No jasně, zvolal muž triumfálně, ale ona přece taky není normální. Hluboko ve mně je takový divný, nepříjemný pocit, že nejsem normální žena, nepeču denně. Ale i když nejsem normální žena, vím dobře, že úchvatná vůně čerstvého pečiva dělá dokonalý domov. A my si teď dáme recept na smažené jablkové lívanečky. Na jablkové lívanečky potřebujeme 250 g hladké mouky, 3 deci másla, 500 g jablek, 3 vejce, 3 lžíce pískového cukru, půl lžičky prášku do pečiva, olej na smažení, 3 lžičky mleté skořice, 2 lžíce moučkového cukru a sůl. Oloupaná jablka nastruháme na hrubo. Potom utřeme v misce žloutky s pískovým cukrem, přidáme strouhaná jablka, mouku smíchanou s práškem do pečiva a jednu lžičku skořice. Vymícháme řičí těsto a necháme ho 15 minut odpočinout. Z vaječných bílků a špetky soli ušleháme sníh a opatrně ho vmícháme do odpočinutého těsta. Olej rozpálíme na pánvi nebo v lívanečníku a lžící dáváme těsto na tuk. Osmažíme z obou stran do zlatova. Pak smícháme v hlubokém talíři moučkový cukr se skořicí. Z usmažených lívanců odsajeme papírovou utěrkou přebytečný tuk a ještě zatepla obalíme lívance ve skořicovém cukru. Lívance chutnají teplé i studené a sní se jich vždycky obrovské množství. Dobrou chuť. Milí posluchači dvojky, omeletky dnes podáváme lehce netradiční. Svěřuji vám totiž rodinné recepty, které jsem se dozvěděla, když jsem zpovídala svou skoro 95-letou maminku a 90-letého tátu. Chtěla jsem vědět, jestli jídlo, které jedli, mělo vliv na jejich dlouhověkost. Polévka je grunt, řekla moje máma a nutila našeho nejmenšího chlapečka Huga, aby snědl další lžičku bramboračky. My jsme měli polévku každý den, pokračovala zasněně. Tak otevři pusinku, ještě jednu lžičku. Za maminku, za babičku, za prababičky. Hugo měl na sobě stylové trendy tričko s dlouhým výčtem osob, za které by měl papat další posilující lžičky potravy. Za Elvise, za Janis Joplin, za Jima Morrisona, za Lennona, za Jimiho Hendrixe, za Kurta Cobaina. Nechutná mu, řekla jsem kategoricky. Asi bych chtěl úplně jinou polívčičku. Mami, když jste měli polévku každý den, tak kterou jste vařili nejčastěji a která ti nejvíc chutnala? Máma přestala krmit pravnuka a zamyslela se. No často jsme dělali hrachovou, čočkovou, někdy zelňačku nebo rajskou. Ale víš, musím se ti přiznat, že mi ku podivu víc chutnaly polévky našeho tatíčka. Úplně jsem žasla, když jsem poprvé ochutnala jeho fazolačku nebo máčánku. Tu jsem nejdřív vůbec nechtěla jíst. A pak jsem ji vařila moc často. Mami, slyšela jsi někdy o polévce z medvědího česneku? Ta je děsně v kurzu. Slyšela, ale to není módní záležitost. Tu polévku dělala už teta Mici z Maďarska. Její specialitou byla sice dýňová polévka, ale tu s tím česnekem od medvědů nám alespoň jednou nabídla taky. Vzpomínáš si? Vzpomněla jsem si. A proto jsem se pak tvářila nesmírně chytře, když mi právě tuhle polévku předložili v jedné luxusní brněnské restauraci. Všechny přítomné jsem poučila o tom, že medvědí česnek roste v naší republice hlavně na Moravě a v severovýchodních Čechách. A právě tam v Podkrkonoší máme chalupu. A vždycky, když jsme s otcem vyráželi na houby, tak utrhl zelenou rostlinu, rozemnul lístky mezi prsty, přivonil a říkal, teď jsem jako u nás doma. Medvědí česnek, který roste u nás v Čechách, má správný název medvědí česnek ukrajinský. Vždycky jsem se tomu smála, jak si otec svou vlast, kterou opustil v 19. a už se do ní nevrátil, dokáže najít všude. Dnes mě kvůli mému otci medvědí česnek dojímá a dělá mi dobře, protože medvědí česnek je léčivý, napomáhá trávení, sklidňuje podrážděný žaludek. Doporučuje se při žaludečních vředech a snižuje krevní tlak. Ať žije česnek, ať žijí medvědi ve volné přírodě. A ať vám naše polévka z medvědího česneku hodně chutná. Na polévku z medvědího česneku potřebujeme 8 lžic nesekaných lístků česneku medvědího, 1 lžíci másla, 7,5 deci zeleninového vývaru, 4 lžíce zakysané smetany, bílý pepř a sůl. Do rozpuštěného másla nasypeme nasekané listy česneku medvědího a zalijeme zeleninovým vývarem. Podle chuti dosolíme, lehce opepříme a zjemníme vmíchanou smetanou. No a je hotovo. Zeleninový vývar lze v nouzi nahradit instantní kostkou, ale není to ono. A šetřete sůl. Tak, je to moc dobrý. Mňam. Milí posluchači dvojky, před písničkou jste slyšeli recept na polévku. A teď je před námi maso. Včera jsem se sešla se sestřenicí a skoro jsme se pohádali. Ona je starší o 10 let, takže se nakonec při naší výměně názorů vždycky stáhnu. Protože vím, že má sestřenka je zkušenější a taky je doktorka a doktoři se musí poslouchat, protože je moc potřebujeme. Přeli jsme se o to, zda naše mámy jedly hodně masa nebo málo. Jana doktorka tvrdila, že málo, že asi jen tak dvakrát týdně. A já trvala na tom, že maso jedli v týdnu mnohem častěji. Nakonec jsme zavolali pratetě Aně do Německa. Žijí tam její vnoučata a teta tam byla právě na návštěvě. A teta nevzpomínala dlouho. No určitě jsme měli maso v úterý, ve čtvrtek a v neděli. Vypálila na nás. V pondělí jsme ale taky měli maso, protože jsme jedli zbytky od neděle. A ve středu se u nás jedla čočka a v sobotu se u nás pekl chleba, buchty a bábovka na neděli. Tak moje máma měla pravdu, triumfovala jsem a má sestřenka to shrnula. A kde jste kupovali to maso? Zeptala se tety. Teta se zamračila a uvažovala, no přece v řeznictví tvého dědečka. Nejčastěji jsme kupovali hovězí žebra. Z nich jsme měli vždycky výbornou polévku. A pak jsme maso jedli buď jen s horčicí, křenem a s chlebem, anebo častěji s omáčkou, křenovou, okurkovou, koprovou, cibulovou nebo česnekovou. Tu měl dědeček nejradši. My děti jsme ji ale nesnášeli, takže nám babička radši dělala rajskou, úžasnou, s perníkem a s kořicí. A k omáčkám jsme měli většinou knedlíky, ale taky někdy vařené brambory. Maminka milovala hovězí květovou špičku. Říkala, že to je z krávy nejlepší kus masa. A říkala taky, že právě hovězí špička se za první republiky podávala ve vyhlášených pražských restauracích. Já osobně jsem ji poprvé ochutnala až ve Vídni v restauraci Plachuta. Tento boubelatý muž miloval hovězí a vlastnil krávy a tak si založil hospodu, kdy začal podávat hovězí vývar a morkové kosti. a za chvíli měl tak fenomenální úspěch, že se do jeho restaurace musíte dlouho předem objednávat. Já jsem k hovězímu hledala vztah těžce. Musela jsem potlačit vzpomínky na tuhé, nechutné plátky šedé hmoty, topící se v uho, v univerzální hnědé omáčce se slizkými knedlíky, které nám nabízely ve školní jídelně. Musela jsem vytěsnit z mozku hovězí z restaurací, které připomínalo polystyrén. Až díky Plachutovi se mi podařilo nastolit úplně novou hovězí éru mého života. V tuto chvíli, když mluvím o hovězím, nemám na mysli stejky a bifteky, ty jsem milovala bez přestávky od jak živa, ale nevzpomínám si, že bych je v dětství až do mých asi 30 let vůbec kdy jedla. Máma říkala, že hovězí dřív jedli víc než vepřové, protože prostě bylo levnější. My dnes doma jíme hovězí zhruba jednou týdně a vždycky je to pro mě svátek. Hovězí mi teď již připomíná otce, který ho miloval uvařené v polévce. Hovězí mě naplňuje uspokojením, že jím něco prehistorického z doby mých předků a že ho umím připravit jak požitkář Plachuta, který na krávě zbohatl tak, že je z něj štědrý, oduševnělý milionář. Jako zavářku do hovězí polévky doporučuju vlastnoruční krupicové noky, játrové knedlíčky s trochou česneku a majoránky anebo špenátové šneky. Nudlové těsto vyválíte, naplníte špenátem a stočíte do rolády. Uvaříte a pak opatrně nakrájíte na centimetrové plátky. Jsem tak pohlcenám hovězím, že nemohu zastavit proud svých myšlenek a tak se utnu násilnou radou. Jídlo hodné slávy je z macaté krávy. A teď vám dám recept na křenovou omáčku. Na křenovou omáčku potřebujeme 5 deci plnotučného mléka, 1,5 deci sladké smetany, 30 gramů hladké mouky, 2 lžíce strouhaného křenu nebo 4 lžíce naloženého křenu, 1 lžičku másla a sůl. Křen oloupeme a najemno ho nastrouháme nejmín 2 plné lžíce. Potom ve smetaně rozkvedláme mouku, mléko přivedeme do varu a za stálého míchání do něj přilijeme smetanu smíchanou s moukou. Provařujeme na mírném plameni 15 minut, zhoustlou omáčku osolíme, do horké omáčky přidáme křen, promícháme a zahříváme těsně pod bodem varu asi 2 minuty. Na hladině chladnoucí omáčky rozpustíme lžičku másla. Nebude se tam dělat škraloup. A je to vynikající omáčka k hovězímu žebru. Ale někdy je dobrá i s vejcem natvrdo. Mňam.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Milí posluchači Dvojky, o dlouhověkosti a jídle jsou dnešní omeletky plné receptů. Nejdéle ověřeně žijícím člověkem v historii byla Jeanne Calmentová, která se narodila 21. února 1875 ve francouzském městě Arles a zemřela 4. srpna 1997 ve věku 122 let a 164 dní. Celý život strávila ve svém rodném městě a byla svědkem neuvěřitelných změn. Narodila se za vlády Napoleona III. A dožila se éry internetu a mobilních telefonů. Ve 13 letech se osobně setkala s Vincentem van Goghem, kterého popsala jako nezdvořilého a podivného muže. V roce 1896 se provdala za bohatého obchodníka Ferdinanda Calmenta, díky němuž mohla žít pohodlný život. Ráda sportovala, jezdila na kole a byla aktivní až do vysokého věku. Kouřila až do 117 let, ale tvrdila, že si spíš jen potahovala, než skutečně vdechovala kouř. Po svých 110. narozeninách se přestěhovala do domova důchodců, kde se dožila další 12 let. Svou dlouhověkost přičítala pozitivnímu přístupu k životu, olivovému oleji, čokoládě a občasné sklence vína. Byla známá svým smyslem pro humor. Ve svých 120 letech na otázku, jaké má plány do budoucna, odpověděla: myslím, že zemřu. Její věk byl později zpochybňován teorií, že ve skutečnosti zemřela dřív a její dcera převzala její identitu, aby se vyhnula placení dědické daně. Tato spekulace ale nebyla nikdy prokázána a Jeanne Calmentová zůstává oficiálně nejdéle žijícím člověkem s ověřeným věkem. Já jsem se jednou své téměř 95-leté mámy zeptala. Mami, co jste jedli nejčastěji? Maminka odpověděla jednoduše. Brambory, hovězí a drůbeží maso, chleba, vejce a sádlo. Sádlo? No jistě, babička dělala skoro všechno na sádle, jen málo kdy použila máslo. Oleje a rostlinné tuky jsme nepoužívali skoro vůbec. No a co mléčné výrobky? Občas jsme jedli rozmíchaný tvaroh a pili kyselé mléko, ale tvrdý nebo tavený sýr, ten jsme skoro nikdy neměli. A uzeniny málo kdy, jen když byla zabíjačka, maximálně dvakrát do roka. Citrusy jsme znali, ale rozhodně byly pro nás vzácné. Vždycky jsme dali přednost čokoládě. Neměli jsme jí denně, ale tak jednou za týden jsme si našetřili drobné a koupili jsme si kornout čokoládových úlomků. A mami, proč ty si sama myslíš, že ses dožila tolika let? Moje máma se zamyslela. Dvakrát se nadechla a pak zase vždycky zavřela pusu s tím, že to, co jí prostě napadlo, ještě není ono. Až za dost dlouhou dobu své pocity a myšlenky sformulovala. Babička vařila moc dobře. Jedli jsme pravidelně, vydatně a všechny suroviny, které jsme používali, byly opravdové. Žádná chemie, žádné konzervanty, žádná barviva. Náš statek v Kunraticích byl přísně ekologický. Žili jsme vlastně na výběrové biofarmě, i když se to tak nikdy nebralo. No a proč se táta a jeho sourozenci dožili tolika let, chtěla jsem vědět. Máma v tu chvíli nezaváhala. No protože ukrajinská babička všem svým dětem dopřávala. Děti u ní nemuseli pomáhat jako my doma dědečkovi. Honili se po lesích a chleba jim mazala máslem z obou stran. Žili vysoko v horách, kde byl nádherný vzduch, čisté prameny a jedli hodně hub, paprik, ovčí brinzy a česneku. A co mám mami dělat já, abych tu byla tak dlouho jako vy? Co máš dělat? Máma měla jasno. Musíš hodně pracovat a starat se o nás všechny. No jen jestli to do těch 100 let vydržím. Máma se na mě přísně podívala. Nevzdychej, zatni zuby, slupni něco dobrýho a řekni si, budu muset. Já myslím, že maminka mi dala vyčerpávající odpověď a vám taky. A já už se s vámi rozloučím a přeju vám dobré jídlo, spoustu let a poslouchejte omeletky. Vaše Halina Pavlovská.